Hjertelig velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Christian Apeland, og dagens gjest Peder Lofnes Hauge, som leder i Norges Mållag. Velkommen, Peder.
Takk for det.
Så da blir det en nynorsk, jeg vet ikke nynorskandelen i Lederliv, jeg kan love at det under de 25 som det burde være.
Det vil jeg tro.
Ja. Jeg vet ikke om det vi er kanskje på feil del av landet, for det må jo være mange ledere. Hvor, statistisk sett, hvor mange ledere snakker nynorsk?
Statistisk sett vil jeg jo tro at det litt mer enn de 10-11% som skriver nynorsk, fordi nynorsk brukere ofte gjør det veldig godt.
Ja, antagelig. Ja. Skal vi gamble på 20 da?
Skal vi gamble på 20?
Ja, det er veldig, veldig bra. Ja. Og nå jo nynorsk veldig aktuelt, for det snart nynorskdagen. Hva skal skje? Det den 12. mai.
12. mai.
Hva skjer på nynorskdagen?
På nynorskdagen, da markerer vi Norges Mållag og Norsk Målungdom, som ungdomsorganisasjonen vår. Vi markerer jamstillingsvedtaket. Og at nynorsk likestilt med bokmål, det feirer vi, og så prøver vi å oppfordre alle privatpersoner og bedrifter til å skrive nynorsk denne dagen. Litt for å vise fram at det er ikke så farlig som en del skal ha det til. Senke terskelen litt, og har hatt stor suksess med det de siste årene. Veldig mange bedrifter, både i privat og offentlig sektor, har skrevet nynorsk i sosiale medier med emneknaggen Nynorskdagen, og da har vi vist fram at nynorsk er et språk som fungerer til også arbeidslivet da.
Nå har jeg hørt ganske mange 17. mai-taler, så jeg føler liksom Eidsvoll og veien frem til grunnloven sitter ganske bra. Veien frem til jamstillingsvedtaket litt mer tynt i min kunnskapsbase. Kan du si litt om når det skjedde?
Da du på slutten av 1800-tallet, sant? Ja. Og det var jo en del, det henger jo sammen med 1814. Det handler jo om nasjonsbygging og tanken om at et fritt en fri nasjon også bør ha sitt eget språk. Så var det jo ulike måter å gjøre det på. Vi har jo Knut Knudsen stod i spissen for å fornorske det danske språket, mens Ivar Aasen da ønskte å lage et nytt norsk språk basert på alle de ulike talemålene i Norge. Så han reiste landet rundt, nord og sør, øst og vest, og samlet inn dialekter, og lagde det vi i dag kjenner som nynorsk da. Jamstillingsvedtaket, det ble jo fattet i Stortinget som et oppmodningsvedtak til regjeringen. På den tiden var jo det egentlig et ganske spinnvilt vedtak i Stortinget. Det var ingen som skrev nynorsk da nynorsk ble, eller det som vi i dag kjenner som nynorsk ble jamstilt med bokmålet, men det viste jo at Stortinget og nasjonalforsamlingen så verdien av å ha et ekte norsk skriftspråk basert på de norske dialektene.
Var det mye motstand?
Det har jo alltid vært mye motstand, men likevel så har det også vært mye støtte. Og det litt sånn greit å huske på, både når en ser nynorsken i et historisk perspektiv, men også når en ser disse debattene som går i dag knyttet til hvorvidt vi trenger to språk eller ikke. Ja, det er en del som ikke liker nynorsk eller ønsker nynorsk, men nynorsken har en veldig stor heia-gjeng, og det er veldig viktig for et språk.
Har du undersøkt på i hvilken grad folk liker nynorsk i dag? For jeg husker at for egen del så var nynorsk noe jeg ikke var spesielt glad i på videregående skole, men nå liker jeg det veldig godt.
Ja, nei, ikke konkret på hvorvidt folk liker det eller ikke, men det som i alle fall er en sånn veldig tydelig oppfatning er at motstanden mot nynorsk var større for bare 10-15 år siden, særlig i urbane strøk. Det tør jeg slå fast altså, at det var nok mer stovereint å skrive spynorsk mordliste på ordbøkene. Det var mer stovereint å si at jeg hater nynorsk, jeg vil ikke ha det. Så jeg tror nok at aksepten for nynorsk har øka de siste årene. Og det henger jo selvsagt sammen med at vi ser mer nynorsk rundt oss i hverdagen, og det meste handler om eksponering. Blir du eksponert for et språk, så blir det også mer normalisert, og blir det normalisert, så øker holdningene.
Nå er det mange som bruker mye tid på ymse digitale medier, fra alt fra Facebook til ChatGPT. Hvordan er nynorsk kunnskapene til disse AI-løsningene for eksempel?
Ja, den begynner å bli veldig bra. Du har jo, sant, vi har nynorsk roboten Apertium, som skriver veldig god nynorsk. Det er klart, når jeg sier veldig god nynorsk, så vil det aldri erstatte det som mennesker kan gjøre, men det gjelder jo, tror jeg, veldig mye av den nye språkteknologien, at mennesker vil alltid trumfe maskinene. Men teknologien er veldig god, så er det klart at nynorsken i ett samfunn som blir genomdigitaliserat har en del utmaningar. Vi ser att väldigt mycket språkteknologi blir utvecklad utan att ta hänsyn till nynorsken, så det kämpar engelsk eller på bokmål. Men efter kvart som dessa språkmodellerna lär sig nynorsk och lär sig ganska god nynorsk, så är det ingenting i vägen för att ett digitaliserat samfunn ska ta vare på och stötta upp under nynorsk bruk.
Tänker du att det primärt är en möjlighet eller trussel i det?
Jag har i alla fall väldigt lust att svara möjlighet. Jag tror ju det. Det är klart att du kan producera väldigt mycket mer nynorsk text väldigt fort. Och det är viktigt för stora, tunga offentliga etater som har nynorsk krav på sig, som kan raskt nå målkravet på 25%, som gör att jag som inbyggare enklare kan kommunicera med det offentliga, se nynorsk från det offentliga. Och det tänker jag är en kjempemulighet, och så ska vi vara på vakt och se de utfordringarna som är där. Men det är ingen grund för, tror jag, det ville vara uklokt att sätta sig på bakbeina och så stritta emot den utvecklingen, för den sker, och den sker i ett rasande tempo, och så får det vara vår jobb i mållaget och andra och huxa på nynorsken upp i det.
Du nevnte spynorsk, nå det jo en musikal som heter Spynorsk The Musical, som går på Det Norske Teatret, som jeg var og se forrige uke. Fantastisk artig. Det jo historien om Ivar Aasen og litt av det. Var det noen ny kunskap for deg i musikalen?
Nei, det var vel ingen ny kunskap, og de leika jo litt med fakta og sanninger der da. Men de klarer jo på en veldig fin måte, synes jeg, å vise fram hvor storslått det prosjektet Ivar Aasen hadde faktisk var. Og de klarer å vise fram, synes jeg, oppi all humoren, hvor viktig det var for veldig mange. Det klart at det var og det er veldig viktig for folk med språk. Det handler om identitet. Det er noe av det mest grunnleggende for oss, både for måten vi tenker på, men også måten vi kommuniserer og samhandler med andre mennesker. Og det synes jeg de klarer å vise frem på en veldig morsom måte. Og så var det jo veldig gøy da, og flotte sangnummer, og jeg anbefaler alle å ta seg en tur på Det Norske Teatret.
Ja, det kan jeg henge deg på, den gode anbefalingen. Altså. Ja. Men dette, der løftes Ivar Aasen veldig frem, og det gjør han jo generelt når man snakker om nynorsk, men var det et sånt, holdt på å si, one-man-show? Altså, hvor stor rolle har egentlig Ivar Aasen?
Väldigt stor, helt avgörande. Ja. Där och då det är klart han fick finansiering och sånt, men han satte hållt på sig livet sitt på vänt ut livet för att göra detta, för att göra detta nitidige grundige insamlingsarbete. Så det är klart han hade stöttespelare och han hade finansieringskällor som var viktiga, men utan Ivar Aasen ingen nynorsk.
Det är ganska fantastiskt. Det är få personer i norsk historia som på måte har fått in så stort helt alene.
Ja, det är helt makeløst.
Gott ord. Makeløst är gott ord. Väldigt bra. Vad var det som fick dig till att engagera dig i målsaka?
Alltså jag är ju vuxen upp i Gloppen kommune i Nordfjord, i gamla Sogn och Fjordane fylke, och där hade ju jag en väldigt sån trygg nynorsk uppväxt. Det var massa nynorsk runt mig, nynorsk på skolan. Föräldrarna mina skrev nynorsk, aviser skrev nynorsk, så jag var ju en del av ett språkligt flertal. Och så flyttade jag till Bergen för att studera, och då kände jag brått på att jag plötsligt var i ett mindretal. Och det var en övergång som var ganska bra för mig. När jag studerade så var grupparbete, det blev på bokmål. Runt mig i bybild i Bergen mötte jag bara bokmål, eller engelsk. Och kände på en del av de utfordringarna som väldigt många nynorskbrukare har känner på kvar enaste dag, men som jag hade varit skånad för. Och det är klart att då gick det upp för mig att jag har haft en väldigt privilegierad språklig uppväxt. Jag må också ta ett tak för detta språket. Och begynt att jobba för det politiskt. Jag var väldigt engagerad i partiet Vänster och jobba för Vänster i många år i byrådet i Bergen då. Så där prövde nog jag att göra det jag kunde från insidan av rådhuset för att nynorsken skulle få bättre kår i den stora bokmålsbyen Bergen. Men när jag säger bokmålsbyen Bergen så är det ju klart att det bor väldigt massa nynorskbrukare i Bergen också som förtjänar att se och bruka språket sitt.
Men hva, var det første gangen du liksom engasjerte deg, meldte deg inn I mållaget, eller var det kanskje allerede kom til deg?
Nei, jeg var medlem av mållaget, ja. Det hadde jeg vært siden jeg gikk på videregående. Og så, men jeg hadde ikke vært på noe mye møte, og så fikk jeg en telefon fra valnemnda I Norges mållag, om jeg kunne tenkt meg å sitte I styret I Norges mållag da, i 2016. Og siden hadde balla på seg. Så ble jeg nestleier i 2018, og så leier da I 2020.
Mm-hmm. Og hvordan ser Norges mållag ut? Hvor store det, hva gjør dere?
Vi I stor vekst, nå vi nesten 16 000 medlemmer, og har medlemsauke nesten kvart år. Nå har vi for inneværende år medlemsrekord, høgste medlemstallet siden 1985. Det veldig, takk for det, det veldig kjekt. Og det viser jo at folk ser til mållaget og søker til mållaget både for hjelp og støtte, men også, vi merker jo at vi fikk veldig masse nye medlemmer etter 5. oktober, da Nobelprisen til Jon Fosse ble annonsert. Så ja. Veldig mange feirer Nobelprisen med å melde seg inn I Norges mållag. Og han takket jo selv både Nynorsken og målreisinga, så det var jo veldig kjekt.
Men det var litt overraskende at det driver innmelding, at man tenker, du vet noe skal melde med mållaget?
Ja, nei, det jo, men det klart at han og helt bevisst, tror jeg, gjør seg til en representant for den organiserte målrørsla med å løfte fram hvor viktige vi har vært for det språket han har brukt for å skrive det som nå opplest og vedtatt verdens beste litteratur. Så det jo, det veldig kjekt. Og så er vi jo en ganske sånn, vi en stor medlemsorganisasjon med veldig mange medlemmer etter hvert, men vi en ganske liten stab da. Altså vi 7 tilsette som sitter her I Oslo, og så en frikjøpt leier, som nå meg, og jeg heldig til I Bergen. Ja.
Og hva får man som medlem av mållaget? Hva det man blir med på?
Først og fremst blir du jo med på å støtte saker med stor S, og saker med stor S jo at alle fritt skal kunne bruke nynorsk overalt, alltid, og snakke dialekten sin fritt og uten blygsel, i alle mulige sammenhenger. Og det klart at det mener vi et veldig viktig arbeid I et samfunn som veldig dominert av bokmål, I et samfunn der dialekten under press. Det blir, vi ser mer og mer tendenser til ensretting av talemålet, og det handler jo gjennom litt sånn større strømdrag I samfunnet at folk flytter til og rundt de store byene I Norge I veldig stort tempo. Og det klart at det påvirker måten vi snakker på og måten vi skriver på.
Er det også en lokal møteaktivitet, møtes man og snakker?
Absolutt. Vi har cirka 180 lokallag med veldig, altså med varierende aktivitet og medlemsaktivitet. Vi jo Det varierer litt etter hvor I landet en om en I kjerneområdet til Nynorsken, eller om en I pressområdet. Men lokallaget vår har mye fine arrangement, kulturkvelder, litteraturkvelder, og mye sånn stands og aktivisme. Da. Mm. Så vi spiller veldig godt på lag med lokal- og fylkeslaget vår.
Og hvor I landet står det sterkest?
Vi står jo sterkest på Vestlandet. Det må jeg si, men det klart at vi har ekstremt mange medlemmer I Oslo, og det henger jo kanskje sammen med det jeg sa I sted om at folk flytter gjerne fra rurale til urbane strøk, men det ingen tvil om at vi en nasjonal rørsle som har på en måte fotfeste over hele landet.
Men hvis du reiser hjem til Gloppen, det like mange I en skoleklasse som snakker nynorsk som det var på 90-tallet?
Ja, der det ganske, det handler ganske godt stand, og jeg vil jo si at I de tradisjonelle nynorskområdene så har nynorsken styrket seg de siste årene. Og så det klart at særlig rundt byene, I det vi kaller randzonene til nynorsken, så nynorsken under et veldig stort press. Og det klart at det jo der, først og fremst der nedgangen I nynorske elever I skolen skjer, for eksempel.
Hvordan jobber dere for å opprettholde nynorsken?
Vi jo en demokratisk medlemsorganisasjon, men vi jo også en politisk interesseorganisasjon, sant? Vi mye av det arbeidet særlig sentrallekken og jeg som leier gjør, jo politisk påvirkningsarbeid. Så jeg jo, jeg fartet mye til Oslo I møte med sentrale styresmakter, Stortinget og regjeringen. Vi følger med og skriver høringssvar, formelle høringssvar, for at departementet er nødt til å ta hensyn til innspillene våre. Og så det klart at det veldig viktig for oss å være synlige med kravene våre. Dette jo, det jo egentlig liksom klassisk påvirkningsarbeid vi driver med, og jeg i hvert fall veldig opptatt av å prøve så godt jeg kan å komme på i media, som det heter, og fronte de politiske kravene vi har på en så god måte som jeg klarer, fordi det viktig for å få gjennomslag.
Kommer du på så mye du vil, som du vil?
Nei, på ingen måte. Men vi kommer ganske, jeg ganske fornøyd med liksom dekningen vi har. Og så skjønner jeg jo at det er ofte redaksjonelle vurderinger som tilsier at nynorsken kanskje et lite spørsmål i konkurranse om spalteplassen mot veldig mange andre viktige politiske saker.
Nå ble du gjenvalgt som leder, altså inn i tredje periode, så du må ha gjort noe bra antagelig.
Jeg håper det, og jeg synes det går veldig, jeg synes det en sånn god driv i laget for tiden, og det veldig kjekt å være en del av det.
Men hva de viktigste sakene, hva du prøver å få gjennom hos politikerne?
Mye handler jo om opplæringspolitikk. Sant? Det i klasserommet nye nynorskbrukere blir til, og det der de dessverre av og til feller fra også. Så nå har vi jo nettopp lagt bak oss ganske mange år med arbeid med nye opplæringslover. Det er klart at lovarbeid og de prosessene der, det er veldig seige prosesser. Mm. Som vi er nødt til å være påkoblet, og som vi bruker mye tid på å være påkoblet på. Vi prioriterer veldig hardt internt på den arbeidskapasiteten vi har for å sørge for at vi kan disse prosessene, kan innholdet, kan forarbeide til lova minst like godt som de som vedtar lova, vil jeg si. Eller det vil jeg definitivt påstå at vi gjør. Og det er helt avgjørende, og vi merker at det er avgjørende for å bli tatt på alvor også når vi kommer og fremmer politiske krav, enten hos regjeringen eller når saker kommer til Stortinget, at de ser at vi vet hva vi snakker om da, selv om vi kanskje ikke alltid er helt enige.
Men er det noen konkrete endringer i opplæringsloven som dere har jobbet for?
Ja, og en ting som vi fikk gjennomslag for nå, det var at nynorske elever skal ha rett til å gå i egne klasse, egne nynorskklasse også på ungdomsskolen. Det er en rett de har hatt i barneskolen 1. til 7. klasse, som vi nå fikk utvidet i den nye opplæringsloven, og som det følte penger med i statsbudsjettet. Så det er klart at det koster jo titals millioner kroner, kjempeløft, og ikke hver dag elever får helt nye individuelle elevretter, sånn som det. Så det var kjempeviktig, noe vi har jobbet med i over 10 år. Så fikk vi også gjennomslag for at skriveprogram som elevene har på datamaskinene sine må ha nynorsk stavekontroll. Det er ikke tilfelle i dag, men det fikk vi gjennomslag for. Så disse Google Chromebooksene som det finnes flere titals tusen av i norske klasserom, de blir ulovlige fra 1. august hvis ikke de får på plass nynorsk stavekontroll. Så, og det tror jeg de får. Mm. Litt det vi var inne på tidligere i stad, teknologien er jo her. Språkteknologien er her.
Spynorsklista må inn i Google.
Ja, spynorsklista må rett og slett inn i Google, så vi har på en måte, Norges Mållag, vi har tvinget Google til å lære seg nynorsk, og det er vi veldig fornøyde med. Det vi ikke fikk gjennomslag for, var jo at digitale læremidler og læringsressurser må finnes på nynorsk. I dag er det et krav på det som er heilskapelige store læremiddelverk, at de må ha både nynorsk og bokmål, men vi ser at læremiddelprodusentene, de omgår dette kravet og lager heller 5 mindre læringsressurser digitalt, som ikke har nynorsk krav på seg, og selger det til norske kommuner. Det fikk vi ikke gjennomslag for, det mener jeg er helt ubegripelig, men der var det vondt og vanskelig, så vi har en jobb igjen altså. Mm. Men dette viser jo på en måte at vi vinner litt og vi taper litt, og det er liksom fest og strid om hverandre. Og så er det en sånn like som bare går og går og går.
Og det er vel sånn det er å drive en interesseorganisasjon?
Sånn er det å drive en interesseorganisasjon. Det er på en måte litt av gamet da.
Når var det første gang i livet at du tok lederansvar for noe?
Nei, det må jo kanskje ha vært på barneskolen og stilt til sånn elevråd og sånn. Så var jeg fotballtrener i min ungdom. Og det er klart at det er jo lederansvar på en annen måte, men det signaliserte nok kanskje at jeg alltid har hatt en lyst til å være med og bestemme. Da. Mm. og kanskje ikke makt for maktens skyld, men for innflytelsen sin skyld.
Og så har du utdannet som lærer, det jo en slags ledigjobb det også.
Definitivt. Det en klasseleie som må til i et klasserom, den er viktig. Nå har jeg jo ikke fått jobba en eneste dag i klasserommet, fordi jeg gikk inn i politisk leie i Bergen kommune. Begynte i 2014 der da.
Men en dag så er du der.
En dag så står jeg med kateteret og tavla, og så får jeg se da om det er noen synergier fra de leieroppgavene jeg har hatt i.
Du kommer sikkert til å bli ganske engasjert inne. Har du norsk i fagkretsen din?
Det har jeg.
Så du kan være nynorsklærer?
Ja, jeg skal være, og jeg skal være i bokmålsområdet, sånn at det gjør en virkelig stor forskjell på alle bokmålselevene som trenger det.
Du kan bli ny i år også, du kan reise rundt og omvende bokmålselever.
Jeg tror det blir nok sånt.
Men hvordan ønsker du å være som leder? Altså, hvordan ønsker du å utøve lederrollen i mållaget?
Jeg ønsker jo å være veldig tydelig på hva vi skal prioritere og hvor hen vi skal. Og så håper jeg jo å prøve på å være en veldig sånn inspirerende leder i den forstand at det skal smitte over på andre at jeg er engasjert i det jeg driver med. Det tror jeg er veldig viktig. Mm. Og så er det jo klart at å være leier for en sånn organisasjon er jo ulike leierroller på samme tid, sant? Jeg er jo en arbeidende styreleier i Norges Mållag, så det er jo både å være del av leiingen for de tilsette i lag med hun som er daglig leier, det er å være leier overfor de kollegaene mine i styret, og så er det å være leier overfor alle medlemmene, nesten 16 000 medlemmer. Så det er jo på en måte å finne former i de litt sånn ulike typerne jeg må utøve leierskap på. Men å være tydelig og inspirerende og positiv, det tror jeg er veldig viktig for å mane til innsats, for det trenger vi. Dette er ingen enmannsjobb.
Hvordan klarer du å holde kontakt med disse 16 000? Hvordan får du dialog?
Mykje handler jo om det som vi snakket litt om i sted, å være synlig. At jeg leder gjennom å målbære de politiske kravene våre, det som er viktig for oss til enhver tid. Og så er det klart at det er avgjørende at jeg og de andre i styret, men også i staben, reiser mykje rundt på besøk, heldig innleying av foredrag, besøke skoler, barnehager, i lag med lokallager for å på en måte ta pulsen på det som skjer der ute. Da. Mm. Og det er klart at ulike lokallag har veldig ulike utfordringer, så vi må på en måte famne om hele Norge.
Du har jo blant annet vært, du sa jo du har vært i den politikken, du var valgkampsjef for Bergen Venstre for noen år siden, og sånn har du tatt med noe fra valgkamp inn i mållaget?
Ja, det tror jeg. Og det å holde på i et politisk parti og det å være i en interesseorganisasjon er jo veldig mye, det har veldig mange fellestrekk da. Særlig det som handler om aktivisme og synlighet, men også det å bli på en måte dreven i, det er jo en egen jargong og et eget språk for å få politisk gjennomslag, skrive politiske tekster. Så der merker jeg at jeg har veldig stor nytte av å ha drevet med politikk i mange år, når jeg gikk inn og nå skal sitte på andre siden av bordet og prøve å få gjennomslag hos mine gamle venner som jeg til dels jobbet med og mot tidligere. Så det der har jeg hatt mye å lære.
Du har jo da vært, du har vært offer for folk som prøver å påvirke deg. Hva er de vanligste feilene folk gjør når de prøver å påvirke politikere?
Alt for mye informasjon på en gang, og ikke nødvendigvis den relevante informasjonen. Jeg opplevde veldig, særlig når jeg var i byrådet, hadde veldig mange møter med folk som ofte ønskte penger, som nok hadde for lite prosessforståelse for hvor en er i et budsjetthjul, for eksempel. Hadde nok forberedt seg for dårlig med tanke på å finne de argumenter som traff det politiske regimet som vi var en del av. Hadde veldig mye på hjertet, var litt for lite strukturerte i måten de la det fram på. Og jeg husker jeg gjorde meg noen refleksjoner ofte at ja visst er det behov for kommunikasjonsrådgivning i dette landet. Jeg tror veldig mange kunne fått veldig god hjelp av kommunikationsrådgivning og øka på. Og så ja, kanskje det viktigaste jo at de hadde manglande forståelse for at ting tar tid. Og det hänger jo sammen med den prosessforståelsen da, men kjem du i juni og ber om en million kroner, så får du ikke det. Da må du vente på et nytt ordinært budsjettopplegg. Og at bare det å vite at de store rammene for budsjettet for neste år landet i mars, det kunnskap som veldig mange ute i næringslivet og i organisasjonslivet ikke sitter på. Og som selvfølgelig da noen kan ta betalt for å gi deg.
Tenker du at det et sånn demokratisk problem at ikke folk kan dette ordentlig?
Det kan det være. Så kan du selvsagt si at det et demokratisk problem at noen kan kjøpe seg den innsikten og den kunnskapen. Men jeg tror jo at i sum alle som bidrar for at politikerne gjør opplyste vel overveide beslutninger bidrar til å styrke demokratiet så lenge det åpenhet om hvem som snakker med hvem og hvor tid.
Det noen opplevelser som særlig liksom har formet ditt syn på ledelse, god ledelse?
Jeg jobbet jo, da jeg var politisk rådgiver, så jobbet jeg jo veldig tett på den han som var byråd. Da. Først var vi 4 år på sosialfeltet, og så var vi over på finans.
Hvem var byråd da?
Erlend Horn heter han. Veldig flink, og da fikk jeg jo på en måte se og lære både av han, men også de andre kollegaene i byrådet, og det er jo en veldig sånn spesiell form for leierskap i den politiske leiningen, fordi du har en administrativ toppsjef, men det er ingen tvil om hvem som bestemmer, og du leier veldig mange ansatte og veldig stort budsjett, og du skal både få gjennom til dels store politiske visjoner, men samtidig innenfor rammen av et kommunalt byråkrati og noen regler, noen sett med regler som gjør at ting tar veldig lang tid. Da. Og det krever stort politisk håndverk, som jeg lærte mye av han. Og jeg tror det var en sånn litt sånn god leierskole, og bare det å være på innsida i en byrådsavdeling.
Kan du sammenfatte hva du lærte?
Jeg lærte i hvert fall at det var helt avgjørende å være tydelig på hva en vil, og hvor en vil. Og så lærte jeg at det er helt avgjørende å prioritere. Du kan ikke få gjort alt samtidig. Og det er klart, vi hadde en kjempesatsing på rusomsorgen i Bergen, som vi brukte veldig masse penger på, men vi brukte også veldig mye tid på det, og det er klart at det gikk på bekostning av andre deler av sosialfeltet. Og sånn må det bare være.
Når er det mest gøy å være leder i mållaget?
Det er mest gøy når det kommer masse nye medlemmer som opplever at jobben vi gjør er viktig for deg. Det er mest gøy når vi vinner. Men det er klart at det er flest hverdager som leier av Norges Mållag, og en hverdag i Norges Mållag handler om en skolemålsrøysting på Byremo, der vi bruker veldig mye tid på hvorvidt 8 elever skal få gå i en nynorsklasse i den kommunen. Så det er litt teaterpremiere på det norske teatret, men det er virkelig ikke hverdagen, altså.
Nei.
Men jeg synes det er veldig givende, da, for det er disse sårbare nynorske elevene det grunnleggende sett handler om. At de blir trygge i språket sitt, og kjenner på at språket deres duger til det de har tenkt å bruke det til resten av livet.
Er det noen ord som du liker godt på nynorsk som er koblet til ledelse?
Som er koblet til leying, ja. Ja,
har du noen vakre lederord som du har lyst til å trekke frem på nynorsk?
Nei, der ble jeg nesten litt blank, altså. Men ja. Det er jo klart at leyingsteori er jo et helt egen jargong igjen. Det er et helt eget språk som sikkert hadde gått godt av litt mer nynorsk litteratur.
Men har du noen nynorsk ord som du tenker når du sier det for eksempel til en politiker at det liksom, dette ordet er det kraft bak?
Ja, altså mitt favorittord på nynorsk er jo fridom. Og det er jo både fordi fridom er viktig for folk, men også fordi jeg mener at det vi driver med en form for et fridomsprosjekt. Altså det handler om at hver enkelt skal være fri til å skrive det språket som ligger nærest hjertet i alle sammenhenger. Mm. Og det klart at det var et fridomsprosjekt for Ivar Aasen også, å tenke at han skal gi nasjonen Norge et eget språk, et eget norsk språk i en tid der han søkte mot det som var norsk og urnorsk og målte nasjonalromantiske maleri og den type ting. Så det, fridom er kanskje det ordet jeg liker best, og så har han jo selvfølgelig mange sånn, som folk vil si, sånn morsomme nynorske ord som kortje og hver setje fører kortet ditt når du kjører for fort og sånne ting, men først og fremst så er jo nynorsk for meg et hverdagsspråk som fungerer til absolutt alt.
Og så nevnte du nettopp at det var flest hverdager, men nå står vi altså foran en festdag med nynorskdagen, og så har vi snakket mye om skole og offentlig sektor, hvor det er krav og så videre, men hva med næringslivet? Bør vi som driver bedrifter gjøre noe spesielt i forbindelse med nynorskdagen?
Det dere helt enkelt kan gjøre, og som vi oppfordrer alle bedrifter til å gjøre, er jo å skrive nynorsk den dagen, typisk da i sosiale medium utadrettet kommunikasjon.
Det er notert som utfordring, det skal vi gjøre.
Ja, vi skal følge med på om det kommer nynorsk fra Apeland 12. mai.
Ja, det skal vi gjøre.
Det er jo klart at det er kanskje den viktigste oppfordringen. Mm-hmm. Så vil jeg jo si når det gjelder nynorsk i næringslivet at jeg tror det er veldig mange aktører som kvir seg for å bruke nynorsk. Det kan handle om flere ting. Det kan handle om en tanke om at bokmålet er bedre som næringslivsspråk hvis en skal drive butikk og selge. Det kan det jo hende det er i noen sammenhenger. Jeg tror det er veldig overdrivet. Jeg tror jo tvert imot at det er så mye bokmål rundt oss overalt at det kan være positivt for en bedrift å stikke seg ut og markedsføre seg på nynorsk. Det har vi jo på en måte sett at da får du kanskje litt gratis merksemd. Så tror jeg og det er veldig viktig, veldig mange bedrifter har jo masse ansatte som egentlig i utgangspunktet er nynorskbrukere, men som skriver bokmål på jobb. Jeg tror de hadde gjort en veldig mye bedre jobb hvis leierne oppfordret deg til å heie litt på deg.
Fridom igjen.
Og ga deg fridom ja. Til å skrive den e-posten på nynorsk da. Skriv det på ditt hjertespråk som du kommuniserer best på, mest effektivt på. Det tror jeg hadde bedret arbeidshverdagen for alle de som i utgangspunktet er nynorskbrukere.
Er det mange som er i den situasjonen at de egentlig er nynorskbrukere, men må skru seg om til bokmål på jobb?
Veldig mange. Og jeg tror at for mange blir det til slutt bare helt naturlig og en tenker at nei, men på denne arbeidsplassen er det bokmål som gjelder eller engelsk som gjelder og sånne ting, men jeg det er derfor jeg er litt sånn opptatt av at det er et leieransvar å oppfordre til det. Det er et leieransvar i det offentlige å bidra til at når målkravene med å inspirere og motivere og oppfordre ansatte til å gjøre det, men i privat sektor uten krav, så tenker jeg at du er en god leier dersom du ser at dine tilsette kan gjøre en bedre jobb med å få uttrykke seg på det språket som ligger nærest både hjernen og hjertet.
Mm. Det er en veldig gøy oppfordring, det å liksom si noe på nynorsk i sosiale medier på nynorskdagen. Kanskje, jeg tror ikke vi har noe nynorsk sånn på nettsiden vår til vanlig, vi burde hatt det. Det skal jeg sørge for at vi gjør noe med det.
Men ja, det er bra.
Til slutt, Peder, hvis du kommer en ung person til deg som skal gjøre karriere i mållaget eller organisasjonslivet for øvrig, eller næringslivet, vil du gi tre gode lederråd?
Det viktigste tenker jeg er å være klar på hva er det du vil. Altså søker du politisk makt eller søker du innflytelse i organisasjonslivet, så betyr jo det ingenting hvis du ikke har en høyere himmel over det, noe du brenner for, noe du vil. Så å ha det klart for seg, det tror jeg kanskje er det aller, aller viktigste. Så tror jeg du må jobbe hardt. Du må jobbe hardt for å nå de målene du setter, både for din egen del og din egen utviklingsindel, men også for organisasjonen du er en del av eller leder. Og så tror jeg, i alle fall i organisasjonslivet, at du må finne ro med at ting tar tid, men likevel være utålmodig. Ellers så blir det ikke forandring.
gode råd. Hjertelig takk for at du kom til Lederliv og lykke til med nynorsdagen.
Takk for det.
Lederliv en podcast fra kommunikasjonsbyrået Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hongdeland, Lars Jarle Melum og meg, som heter Ole Christian Apeland. Du kan sende tips, ros, ris og hva du måtte ønske til meg på e-post, ole@apeland.no. Tusen takk.